Now, what is this? Mr. S. N. Hedegaard, it says on this one. The honor of your presence is requested at the ceremonies attending the inauguration of the President and Vice President of the United States.
Svend har modtaget en smuk invitation til præsident Kennedys indsættelse.
January the 20th, 1961.
Det er præsidentens egen far, Joseph Kennedy, der har sørget for det.
Honored guest.
Svend er også blevet inviteret med til den efterfølgende galafest.
White House East South Side of
Man skal virkelig være vigtig for at få sådan en invitation.
On reception for governors and important people, it says.
Og Svend er pavestolt, da han i januar måned 1961 flyver mod USA's hovedstad som distinguished guest.
And the weather, there was snow in Washington like that.
Det er iskoldt.
And it was so difficult to get a taxi, apparently.
Svend har en tyk jakke på og blød hat. Han viser den sølvglimtende billet frem for kontrolløren, inden han bliver vist op på en af balkongerne foran kongressen for Capitol Hill. Han finder sin plads og sætter sig og stiger ned mod det tomme podie, hvor han lige om lidt skal til at bevidne verdens historie.
He heard Kennedy's speech where he says, don't ask what your country can do for you.
Ask what you can do for your country.
Sven, he was there. He heard it.
My fellow citizens of the world.
Imens sad alle dem derhjemme klistret til skærmen. De vil også se den nyvalgte præsident John F. Kennedy holde sin første tale. Svends gamle kompagnon, Otto Brun, kigger også med. Og det gør Otto Bruns søn, Buster, også. Og de er lige ved at få kaffen galt i halsen. Da en af de mange hatteklædte mænd pludselig vender ansigtet mod kameraet.
Der sidder meget tydeligt onkel Svend.
Onkel Svend?
På John F. Kennedys inauguration.
Ham har de ikke set siden slutningen af 40'erne. Hvordan og hvorfor er han havnet der? Det må være noget lusk. Svend er blevet bonkammerat med præsidentens far.
They were very good friends, yes, yes.
Den gamle svindler er blevet inviteret til galafest. Banket. Sammen med nogle af de vigtigste mennesker i verden. John F. Kennedy bliver præsident i 1961. Vi er altså sprunget lidt mere end 10 år frem i tiden, fra hvor vi efterlod Svend i seneste episode. Han er 70 år gammel nu. Lige så gammel, som hans egen far var, dengang Svend ruinerede ham og hele resten af Hedegaard-familien tilbage i 30'erne. Men Svend er alt andet end ruineret. Og han nyder livet i Sydfrankrig, i sit hus, Mas de Pierre, 5 kilometer fra Nice, hvor han naturligvis stadig ikke bor og bor. Han opholder sig bare dernede. Og de folk, som stadig kan huske Svend i dag, Isolde, hans børnebørn osv., de husker den her sydfranske udgave af Svend. Det vil sige Svend version 3.0 eller noget i den stil.
En velhavende pensionist, som gik alt for meget op i at sikre de penge, han havde, og levemand.
En gammel, pensioneret rigmand.
Han kørte jo kun Bentley. Så vi kørte Bentley op og hentede post.
Der bruger det meste af sin tid på at spille golf.
Og så blev vi sat af nede ved huset igen, og så kørte han ud og spillede golf.
Spise godt og køre rådent på de snirklede sydfranske landeveje.
Han kørte store biler på små veje.
I sin alt for store og dyre Bentley'er.
Og han havde fart på. Det var ikke særlig betryggende. Og så indimellem, når Bentley'en så ikke var til rådighed, så kørte han jo i biler uden automatgear. Det var ganske forfærdeligt, for det kunne han overhovedet ikke finde ud af.
Og Master Pierre, det er også det sted, som familien kender som Svends hjem.
Han havde en stor, fin stue, som vi stort set aldrig nogensinde var i. Så havde han et fedt badeværelse, som vi engang imellem brugte, for havde han et kæmpe badekar. Og så var der et stort køkken, som der var personal med. Men altså, tilværelsen der var jo, at du sov inde, og så var du ellers ude. Der var jo en kæmpe grund til, der var vinmarker, der var frugttræer, der var drivhuse.
I mean, it was an idyllic place. We were waking up in the morning at 5 o'clock with a bird concert in the bamboos.
Der var en stald, hvor han på et tidspunkt anskaffede en ko for, at børnebørnene kunne få mælk. Det gad vi jo selvfølgelig ikke at drikke, men der var høns, der var duer, der var
millions of flies. And then, I mean, it was bucolic, you know.
Det var et paradis at være rundt i, og så var der en tradition på at være formiddag, så tog familien til stranden. Ikke min farfar, men dem, der var gæster der. Børnene, altså mig og mine fætre og kusiner, vi nød jo vores sommerferie i Frankrig. Men jeg ved, at de voksne ofte havde sådan, at de synes, at der var nogen, de havde mere lyst til at holde ferie med end min farfar. Fordi han var jo bare en skikkelse, som levede sin egen tilværelse. Altså når vi var i Frankrig, så levede han jo sit liv. Han stod op og spiste morgenmad. Det var uden os. Så tog han til Nice eller et eller andet om eftermiddagen. Altså dybest set, så havde vi ikke så fandens meget med ham at gøre. Og jeg ved, at vi som små i virkeligheden var bange for ham. Der kom jo bare en fremmed mand og talte til os, ikke? Altså, han var bare på mange måder en ukendt person.
Når man Svend lever et liv i sus og dus. Når han ikke er i Sydfrankrig, så er han for eksempel i London, hvor han besøger sin søn Peter og hans kone Isolde og shopper i de fineste gågader. Og selvfølgelig bor han også altid på de mest luksusagtige hoteller.
Svend must have been very rich, because, you know, he used to go to Sotheby's and to Christie's.
Sotheby's og Christie's er to meget berømte auktionshuse i London.
He loved doing that. And when he was in London, he stayed at the Connaught Hotel.
Et af de allerdyreste hoteller i London.
Right in the middle of Mayfair. Very nice hotel.
Sådan 20.000 kroner for natdyrt på et af de sådan okay værelser.
And he could walk from there to Bond Street. He went to Sotheby's and to Christie's, and he liked buying things. He bought a lot of chinoiserie.
Kinesisk porcelæn. Skidedyrt.
He also bought a Cranach once.
Cranach, berømt tysk 1500-talsmaler. Når hans maleri er under hammeren hos Sotheby's, så ryger de for adskillige millioner.
But he was very generous. I mean, he bought me a diamond ring, a beautiful diamond ring. It was the first present he gave me, you know. Nothing to do with the value.
Men kan man virkelig blive så rig på kapsler? Begribeligvis. I sommeren 1961 beslutter Svend Hedegaard sig for at sælge kapselfabrikken. Hele baduljen. For et svimlende beløb. Som gør ham endnu mere styrtende hamrende rig, end han var i forvejen. Han har fuldstændig overhalet sit smart spillende unge københavner jeg med flere længder. Intet Monte Carlo Casino jackpot kan måle sig med det her. Svend har lavet en handel, der er så god, at man slet ikke fatter det. Eller hvad? Ja, jo, men... På den anden side af kanalen, hos familien Brun, der kører rygterne om Svend stadig. Han er altså ikke kommet til alle de penge på lovlig vis. Og han er helt sikkert involveret med nogle meget skumle personer. Også selvom der ikke er nogen beviser. Og det er da fandme også suspekt, at onkel Svend lige pludselig dukker op til præsidentindsættelsen, ikke? Hvem har han bestukket? Det er lidt sådan, den kører. Men måske handler det i virkeligheden bare om følelser. En slags jalousi over, at Svend Hedegaard overtog kapselfirmaet.
Jeg kan bare huske, at min far sagde en dag, I can't visit the factory anymore.
Og han fik presset Otto Brun, hans egen frelsende engel, ud af samme firma.
Så det var ligesom... De forsvandt bare.
Og alt det her bliver selvfølgelig nu set gennem Svends kriminelle fortid i Danmark.
Så leoparden mister ikke sine pletter.
Men det er ikke noget problem i Hedegaard-familien. Her bliver der for det første aldrig sat spørgsmålstegn ved, hvor Svends penge kommer fra. Og for det andet bliver der aldrig snakket om hans fortid.
Jeg ved ikke, om det var tabu. Ja, der var sgu mange ting, man ikke taler om. Høre familiens historie. Hvorfor? Det er ikke noget, man sætter spørgsmålstegn ved. Det er først, når man begynder at tænke sig om, man tænker, der er nogle ting, der er mærkelige.
Svend er ikke en, man spørger om sådan noget. Han er lidt utilnærmelig.
Og hvordan havde din far?
Han har aldrig omtalt det. Jeg tror sgu, han var død på det tidspunkt.
Nå, så det var så sent, at du fik det at vide?
Ja, 80'erne eller 90'erne. Altså, jeg har jo altid tænkt, at jeg skulle finde ud af, hvad fanden det var, der var foregået. Så tager den ene dag den anden, så får man jo ikke gjort det. Når I så gør det frivilligt, så er der ingen grund til at brokse over det.
Men sådan er mange gamle mænd jo bare nogle gange.
Svend himself, did he ever talk about
never.
His years in prison?
Never. It would never have occurred to me to mention it. Why would I? If he didn't want to talk to me about it, why would I have mentioned it to him?
Do you think he was ashamed of it?
I have no idea. You couldn't tell. That's something you wouldn't have been able to tell.
Så for Isolde og Susie og resten af familien Hedegaard ser tingene bare ikke særlig skumle ud.
Det der med mafia og Frankrig og sådan noget, den tror jeg ikke på. Men at han gik op i sine penge, det behøver vi ikke at være i tvivl om. Hvis der var noget, min farfar gik op i, så var der at spare penge i skat og afgift.
Svend har lagt fortiden bag sig for lang tid siden.
You also got older. You know, people change a lot when they are in their 20s and 30s, still they are in their 50s and 60s, you know, really a lot. I think, you know, he was quite happy at the Master Pierre. No, I mean, he never again did anything that got him into any trouble like that.
Og Svend er ikke meget andet end en pensionist.
Not at all, and he was a lovely grandfather. And certainly very nice father-in-law to me, absolutely.
Men en meget netværkende pensionist i så fald, som absolut ikke bruger sit otium på at slappe af. I løbet af de 10 år, han har brugt på ikke officielt at bo i Sydfrankrig, har Svend fået opbygget en ret bemærkelsesværdig omgangskreds. Der er altid folk på besøg på Master Pierre.
He did a lot of entertaining, and he had a lot of friends.
Middagsgæster, eller nogen, der bare lige skulle have et enkelt glas et eller andet. Og så er der selvfølgelig også dem, der bare tilfældigvis kom forbi. Alle mulige typer. Lige fra højtstående embedsmænd med gode manerer til mere tvivlsomt selskab. Sådan nogen, som kan finde på at stjæle sølvtøj.
He did keep some very strange company sometimes, because one day he had somebody for lunch and had put the silver cutlery out and so on. And then at one point one of the guests said, oh, I need some cutlery. And Sven said to him, you just need to take it out of your pocket. So nothing escaped him, you know.
Mads de Pierre er blevet lidt af en banegård for spændende folk. Et virvar. Og det meste af tiden aner hverken Isolde eller Svends børnebørn, hvem det egentlig er, der kommer og går i deres bedstefars hjem.
Altså, han kendte jo mange mærkelige mennesker. Altså, nogle af de der lidt store armbevægelser.
Men med årene bliver miljøet, Svend lever i, mere og mere celebert. Og så er der pludselig kendte ansigter over alt.
Well, in the corridor, and we saw Richard Gere walking out with his young wife the last time we were there.
I played tennis next to Roger Moore.
The writer, Somerset Maugham, living on the Cap Ferrat.
Jeg ved ikke, om I kender ham her, men han var en berømt engelsk forfatter og hemmelig agent under 1. verdenskrig.
And Bill Wyman lived down the road.
Og for øvrigt, den svenske dobbeltagent, vi nævnte i sidste episode.
Ja, så var der spionen, ikke?
Erik Eriksson.
Ja, vi kaldte ham spionen.
Som Svend skulle have haft hævet med til Tante Elses fødselsdag.
Altså, jeg har mødt ham til en fest for Tante Else.
Han bor sgu også dernede i Sydfrankrig. En halv time fra Svend. Men det er måske også bare en tilfældighed, selvfølgelig. Der er jo ret dejligt i Sydfrankrig. De fleste vil gerne hænge ud der. Også de helt store kanoner. Og en dag, da Svend er ude og svinge golfkøllerne en gang i slutningen af 50'erne, møder han en ældre mand med høje tændinger og runde briller, der også sjosker rundt på den sprøde grønne sværd.
New ambassador to Britain, Mr. Joseph Kennedy. I'm a great believer in strength in the air. With air strength, we are well defended.
Joseph P. Kennedy.
He had wit and charm and brains and he had luck.
Patriarken bag hele Kennedy-klanen i USA.
People took notice of it. That fellow has something, they said.
Joseph Kennedy og hans kone bruger rigtig, rigtig meget tid i Sydfrankrig på det her tidspunkt.
Min farfar spillede jo golf med Joseph Kennedy.
Det var der, forbindelsen var. En mand, der ligesom Svend er meget rig, og en mand, der også ligesom Svend går mange rygter om.
Kennedy'erne, de var jo ikke ligefrem stuerene med hensyn til, hvor de havde deres penge fra. De var spritsmuglere under Prohibition.
Og Svend ved udmærket, hvem Joseph Kennedy er. Han er både berømt og en smule berygtet på det her tidspunkt.
I don't want to see this country go to war unless we're attacked.
Og så var han altså også amerikansk ambassadør i England, lige der i årene op til 2. verdenskrig. Så de to mænd har boet i London på samme tid.
They must have socialized together, I think, when he was in London.
Og måske har de også kendt nogle af de samme meget vigtige mennesker, som de så kan gå og hygge sig lidt med at bagtale, mens de spiller golf.
Så min farfar og Joseph Kennedy kom godt ud af det sammen, så derfor så havde de faktisk et ganske nært forhold.
Og de kan tage pis på hinanden, med hvor gode eller dårlige de er til golf, for eksempel.
That's also a letter from Joseph to Sven here. Dear Sven,
I cannot tell you what joy your cablegram gave me. Was proof to my children that I can still shoot bogeys and birdies, and it was further proof to me that you are one of the nicest golfing opponents I've ever had, but you are not to take that as any indication that I'm not going to try and win them all next year.
Så jeg tror bare, at de har spillet golf sammen, og så kan du sige, hvad gør man, når man spiller golf? Ja, jeg ved det ikke, jeg har sgu aldrig spillet golf, men jeg tænker, at man går og snakker, og nå, ej, er din søn ved at blive præsident? Ej, hvor fantastisk.
Det er jo ret fantastisk. Og endnu mere fantastisk er det selvfølgelig, at Josephs søn faktisk bliver præsident.
Mr. S. N. Hedegaard, the honor of your presence is requested at the ceremonies attending the inauguration of the President of the United States.
Og Svend skal naturligvis være med, da det skal fejres. Den Den lille golfbold Svend Hedegaard er med et enkelt slag blevet slået hele vejen over i 18. hul. Verdens navle. Kongressen i Washington, D.C. Amerikas hovedstad.
Vi havde jo hørt historien om Joseph og Josephs søn, når han skulle være præsident. Så blev han præsident. Altså. Kusinen, som jeg nu lykkelig har glemt navnet på, har vi haft på besøg i Danmark, hvor vi har sørget for at vise hende rundt og så videre. Så jeg har faktisk et signeret billede af Kennedy, hvor han skriver tak for, at vi har passet godt på hans kusine.
Da de er tilbage i Frankrig igen, så inviterer Svend den nyslåede præsidentfar over til aftensmad på Master Pierre.
And then he invited him to dinner at the Master Pierre.
Og Joseph synes, det er umådeligt lækkert.
Lobster with grapefruit or something.
Og Svends søn Peter og hans unge kone Isolde er også inviteret med. Og får snakket lidt om verdenssituationen og om kunst med den gamle Kennedy.
And he said he couldn't understand why if he had a copy of a Van Gogh on the wall and it looked exactly the same as a Van Gogh, why was it not the same? So, you know, we gave him a lecture about authenticity, you know, but whether he understood any of that, I have no idea.
May I also say at this time that I shall never forget your kindness to me and to my family. There will not be one minute while I am away that I shall not be thinking of you and praying for you.
Svend er rigtig glad for sin nye ven.
I var rigtig gode venner, altså.
Joseph Kennedy er lige præcis den slags bekendtskab, som Svend allerhelst vil have.
Det var sådan en del af snakken af, at Joseph sagde også, og så videre, ikke?
Svend Hedegaard er på toppen. Han er så stolt. Siden han kom ud af fængslet i Danmark tilbage i 30'erne, har han haft to missioner, som på en eller anden måde har ligget og luret bag ved alt, hvad han har foretaget sig. Økonomisk og social oprejsning. Og det comeback er efterhånden ved at være mere end bare fuldført. Socialt må man jo sige, at det går ret fint. Når man ligefrem er på hejfod med USA's præsident, verdens vigtigste mand og sådan. Og for øvrigt, og det er næsten det, som Svend er mest stolt af, så kan man nu i The White House få serveret en ret, som præsidentfaderen Joseph Kennedy har special anbefalet.
Since my father-in-law was a gourmet, I mean, they got very nice food when they came to the Master Pierre.
En eller anden ret med hummer og grebfrugt. A la Master Pierre. Han har fået en servering, der var så skøn hjemme hos Svend, at den ærede præsident af Amerikas Forenede Stater simpelthen er nødt til at have den på menukortet i Det Hvide Hus.
Peter's father said they had taken the recipe for the lobster and stuff to the White House.
Kan I huske den gang i 1930, hvor man kunne få et stykke med Hedegaard på restaurant Adler?
Et stykke med Hedegaard. Et smurt rundstykke rullet i flere lag laks.
Det er så fedt. Yes, man.
Det her er jo nærmest samme historie, bare gang 10 på prestigeskalaen. Hvis Svend havde været fodboldspiller, eller cykelrytter, eller bokser, havde vi alle sammen stadig snakket om det her episke comeback. Men alligevel så mangler Svend Hedegaard stadig, sådan virker det i hvert fald på mig, at hive et sidste, men meget afgørende stik hjem. Der er stadigvæk noget mærkeligt mellem ham og Danmark. Når han er i Danmark på visit, så kan han fandme stadig ikke engang få sig selv til at bo eller spise på Hotel d'Angleterre.
Hans far er gået konkurs.
Fordi det minder ham om den skam.
Og han har mistet de aktier, han havde.
Der hængte over ham selv og hans far og hele Hedegaard-navnet der.
Og bestyrelsesposten i d'Angleterre.
Tilbage i 30'erne. Men prøv nu en gang at se, hvad der ligger der i postkassen. Den måske 25. maj 1971.
What is it?
Et brev.
Amalienborg, so this is not from the Queen, is it?
Fra den kongelige hofchef.
Ebbe Munk.
Ebbe Munk, der for øvrigt arbejdede for den britiske efterretningstjeneste i London under krigen. Tilfældigvis. Kære herr Hedegaard, blot to år for at underrette om, at prins Henrik på ny har rejst spørgsmålet om eventuel nærværelse ved en taste vin. Det betyder vinsmagning. Der foreligger endnu ikke helt konkrete planer vedrørende tronfølgeparrets rejser i efteråret, men så frem der skulle være en større sammenkomst, for eksempel i november måned, vil prinsen gerne underrettes herom. Med venlige hilsner, deres hengivne Ebbe Munk. Lyder det her ikke som om, at prins Henrik og den unge kronprinsesse Margrethe, men nok mest prins Henrik, meget gerne vil hænge ud med Svend? Og at hvis Svend nu tilfældigvis skal til et eller andet fedt arrangement, om så ikke den kommende prinsgemal og dronning må komme med? Altså, det er ikke Svend, der spørger, om han må få lov til at hilse på de kongelige. Det er den anden vej rundt. Og det lyder også gengiveligt, som om det er noget, de har gjort før.
He went to this tastevin, and Princess Margarete, the queen, she did come. She also was married to a Frenchman at that time. Yeah. And I'm sure Sven was there when she was there.
Prins Henrik var på besøg nede på kysten, og han skulle så køres fra det ene sted til det andet. Det skulle min farfar så gøre. Ja, der har været nogle danskere, som har sagt, at vi skal have en, som har en præsentabel bil. Du kører kun BMW, det nytter jo ikke en skid. Men vi har ham den gamle, han kører altid Bentley eller Rolls Royce. Med nogle store lokummer med nødetræ og læder indvendigt. Så han kan. Så han kørte afsted med prins Henrik og var stolt som en pave. Han var jo død elendig til at køre bil. Og hvordan de har tåret det, det vides ikke.
Svend har kørt selveste prinsen rundt i Sydfrankrig.
His driving was a little bit crazy.
Og åbenbart gjort sådan et godt indtryk.
Yeah, it was a bit of a roller coaster drive.
At tronfølgeparret gerne vil komme ned til ham igen.
Good lord. He drove the Queen of Denmark around.
Sådan. Missionen er fuldført. Konger, præsidenter og Svend Hedegaard. Det betyder jo også, at dronning Margrethe jo har mødt, måske endda kendt Svend Hedegaard. Ej, hvor kunne det være sjovt, hvis hun kunne fortælle noget om hende og prins Henriks ture sammen med ham. Vi gør forsøget.
Hoftelefonen, goddag.
Goddag, du snakker med Emil Rothstein. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Og det er en lidt speciel henvendelse. Det er sådan, jeg sidder og arbejder på en podcast-serie. Og den handler om en dansk mand, der boede i Sydfrankrig i gamle dage, den dokumentar, jeg laver.
Og det er meget... Nå, dronningen er i London. Men det lød absolut ikke usandsynligt, at hun kunne finde på at ville snakke med os om Svend Hedegaard på et eller andet tidspunkt. Hvis hun gider det, så laver vi i hvert fald et ekstra afsnit. Det er foråret 1979.
Sometime in May.
Svend er 87 år gammel nu. Og han sidder i stuen på Master Pierre, som han plejer. Men der er noget, der føles forkert inde i ham. Og det er ikke bare alle de sædvanlige skavanker og sygdomstegn. Den her følelse er dybere. Det her, det er ikke det rigtige sted at være. Overhovedet. Han kan mærke døden, der kommer snigende.
So he decided that obviously, you know, he wasn't going to live much longer.
Men han vil ikke dø her. Han vil dø i Danmark.
He wouldn't have rung us and said, you know, I'm not well, I need to go to Copenhagen or anything. He just got into the car.
Og den gamle mand svinger sig ind i en af sine mindre biler. Ikke Bentley'en, ikke Rolls-Royce'en, bare Renault'en. Den er alligevel ikke noget værd. Og så kører han med møje og besvær til den nærmeste station, hvor der altid holder taxaer og venter. Og han efterlader sin egen bil og dykker ind i en taxa, som så kører ham til lufthavnen i Nice.
And then he went to SAS.
Svend går direkte op til SAS-skranken.
Where everybody knew him, especially a slightly older lady.
Og beder om at blive sat på det næste fly til København. Han har ikke nogen billet. Og han har for øvrigt også glemt sit pas. Men kvinden bag disken smiler. Hun kender ham. Og Svend bliver lukket ind gennem slusen.
And without a ticket or a passport, this woman at SAS put him on an aeroplane.
Måske har han i forbifarten fået sagt, at han jo skal hjem til Danmark og dø. Måske. Men han har ikke fortalt nogen derhjemme, at han kommer. Alt må arrangeres i hui og hast. Og her er der to muligheder. Enten er der sket en forfærdelig fejl, og så ender det her lidt som en tragedie. Eller også, så er der blevet taget et aktivt valg om forsoning, og så er det mere en lykkelig slutning. For da den dødssyge Svend, pas og billetløs, er ankommet til København, bliver han indlogeret på Hotel d'Angleterre. Med udsigt over Kongens Nytorv.
And that's the only time that I know that he stayed at the Angleterre.
Han har ikke sat sine ben der i små 50 år. I alle de år har skammen bare løbet ned af de store guldbogstaver øverst op under taget på hotellets overpompøse facade.
We always wondered why he didn't stay at the Angleterre.
Men nu sidder han der altså. Er der nogen, der er kommet til at booke et værelse det helt forkerte sted og gjort den gamle mand ulykkelig? Eller er det noget, han aktivt selv har bedt om? Jeg synes, vi skal gå med forsoningsudgaven. Udgaven, hvor Svend Hedegaard, da han ved, at han snart skal dø, vælger at binde en sløjfe på sit liv og se fortiden i øjnene og tilgive sig selv med manér. Champagne og et stykke med Hedegaard. Michelin-style. Efter 3 dage på d'Angleterre har Svend ikke flere kræfter tilbage. Og han beder om at blive rykket til et sted, hvor der er færre tjenere og flere sygeplejersker.
Vi var jo helt på, om han var på Lukas Stiftelsen, hedder det. Det var ikke hospice dengang.
And then they put him in a nursing home, and then Peter went over there and stayed with him for quite a while, and then eventually I went.
Han var indlagt til ekstra undersøgelser, men jeg tror, alle vidste, at han skulle dø. Så vi var sige farvel til ham.
And he died 10 days later.
Den 31. maj 1979 dør Svend Hedegaard i en sygeseng.
And it was a big funeral.
Og til hans begravelse er der sort af mennesker. Alle landets spidser er der.
He knew everybody. In Copenhagen and everywhere, you know, but they just all came to the funeral.
Og ingen af dem tænker længere på den svindeldømte champagnedreng, der har jo hele sin hæderkronede familie med sig i faldet. Eller på den slagne mand, som fik en ny chance for æret i England, og som hjalp sit nye hjemland med at vinde krigen mod nazisterne med kapsler. Der er heller ikke nogen af dem her, der spekulerer på, hvorvidt Svend misbrugte den tillid, som han var blevet vist af sin gamle ven Otto. Muligvis er der nogen her, der ved, om Svend rent faktisk arbejdede i den britiske majestæts hemmelige tjeneste og fik sendt bombefly til Israel. Men det er ikke noget, de taler højt om. Til begravelsen er Svend Hedegaard bare en højt respekteret mand med hus i Sydfrankrig, der blev rigere, end nogen havde drømt om, og som blev venner med både præsidentens far og prinsgemalen. Og som i sidste øjeblik nåede at vende tilbage til sit elskede København.
It was very important for him, yes.
Why do you think that?
Well, because he had his roots in Denmark.
Og binde en sløjfe på sit lange, forunderlige liv.
Don't you think it was important to him?
I've always taken it that he had a deep spiritual connection to Denmark, despite the fact that he moved to England and had lived in France.
Og æret være hans minde. Tobias?
Ja?
Kan du ikke komme ind og hjælpe mig med efterspillet?
Det kan du tro. Jeg kommer.
Ja, hej hej.
Hej.
Sådan. Okay. Svend Hedegaards liv har vi jo sådan set afsluttet, men der sker jo ting og sager bagefter, som alligevel også er lidt spændende. Og der tænker jeg, det kunne være meget fint, hvis du lige bare kunne give os en opsummering af det her på falderæbet.
Helt klart. Altså, den helt centrale ting, det er jo, at Svend efterlader sig en hel masse til hans familie. Og det bliver Peter Hedegaard, Svends ene søn. Han har faktisk to sønner. Han har også Ole.
Susi, som vi har hørt fortælle os, hendes far.
Ja, og Ole dør, inden Svend selv dør, desværre. Så det er Peter, der ligesom står for det hele, da boet skal gøres op. Og altså, en af de ting, som Isolde fortæller mig, der i London, det er, at Peter rent faktisk på det tidspunkt bliver overrasket over, hvor mange penge der er her. Han vidste godt, at Svend var rig, men han vidste ikke, at han var så rig.
He said, my father must have been very rich at one time.
Så der var mange penge, men der var også rigtig meget besvær med at arve efter Svend Hedegaard. Altså dels så er der jo det her med, som vi også har hørt, at der er lidt nogle fiksfakserier med papirerne, og der er en masse ting på Master Pierre, der måske ikke lige fremgår af de officielle regnskaber.
Og han fortalte, at da faren døde, så gik han rundt med sagførerne, og så uanset hvad han pegede på, og sådan, så sagde de, det var sort alt sammen, hvis du står og mener med sort.
Og så er der sådan en ting med for eksempel at få Svends store, dyre biler.
Altså de store lokummer med nødtræ og læderindtræk.
Lige præcis. De er jo indregistreret i England, fordi det var bare bedst på den måde, tror jeg. Så de skal ligesom skibbe sig sted.
Inden skattefar kommer løbende.
Præcis. Og så er der også den Renault, som vi hørte Svend lod stå på en station, da han tog til Danmark for at dø. Den står faktisk stadig der med 27 parkeringsbøder i forruden, da Peter kommer for at hente den.
Alle de uforudsete ting, man skal forholde sig til, ikke?
Jo, præcis. Og så, altså den helt store ting er jo Master Pierre, som skal sælges. Og det er ret vigtigt for Peter, fortæller Isolde, at det her bliver gjort på den rigtige måde. Altså der har været nok lyssky ting i hans fars liv. Nu skal det her afsluttes på den rigtige måde.
Der skal være styr på det hele. Al skat skal betales. Ikke nogen mærkelige fiksfakserier, som vi jo plejer at sige, når vi ikke kan finde på et bedre ord.
Nej, altså, der siger hun faktisk også, at på de der punkter, der vil Peter ikke være som sin far. Der var det vigtigt for ham ikke at være som sin far.
So in that respect, he was the complete opposite of his father. But he said, no, you know, I know what trouble my father got into. I'm not doing anything of that sort. And he never did.
Der kommer rigtig mange penge ud af det her salg af Master Pierre, fordi de sælger det til nogle folk, der laver det til et luksushotel, et resort. Du kan faktisk stadig bo på Master Pierre den dag i dag.
Og det hedder stadigvæk Master Pierre.
Det hedder Master Pierre. Man kan prøve at google det. Det er enormt flot, og det ser ekstremt dyrt ud. Men ud over Master Pierre og 27 parkeringsbøder, så efterlader Sven Hedegaard også noget ret interessant til sin familie. Fordi der findes en bankboks, som Peter får adgang til. Og i den bankboks, der ligger der nogle værdifulde mønter. Der ligger en guldbar.
Yes, it was in the safe at the bank.
En guldbar.
But this guldbar, nobody ever knew where it came from.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, så efterlader Svend også en konto med hele formuen til sin familie. Og den konto er på en eller anden måde den allerstørste sløjfe, vi kan binde på den her historie. Fordi den konto hedder selvfølgelig Hedera.
Familiens stolthed, som hans far måtte sælge, da Svend lavede lort i den i gamle dage.
Ja, huset ude på Hederavej i Glostrup.
Så selvom Svend aldrig har ville snakke om sin fortid, så har den ligget der i baghovedet på ham konstant. Det er jo det, det hele har handlet om.
Fuldstændigt.
Jeg får sådan lidt en Rosebud-fornemmelse, hvis du kan følge mig.
Ja, altså fra Citizen Kane.
Ja. Det, som nogen kalder verdens bedste film, som handler om den her rige mand, som på sit dødsleje siger det her mystiske ord, Rosebud.
Rosebud.
Og det er ligesom det, alting handler om.
If you could have found out what that Rosebud meant, I bet that would have explained everything.
No, I don't think so. I don't think any word can explain a man's life.
Det her, det er Svend Hedegaards Rosebud.
Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost.
Det er jo suverænt. Nå, men det var vel så det egentlig?
Ja, medmindre dronningen vender tilbage på vores henvendelse.
Selvfølgelig. Hvis dronningen vender tilbage, så kommer der et ekstra afsnit. Det er også vigtigt at sige, at Anton Færk har været med i kulisserne hele tiden og har lavet et fuldstændig vanvittigt researcharbejde. Og så skal vi også huske at sige tak til Peter, Buster Bruns søn, som jo faktisk tippede os om Svend Hedegaard i første omgang. Det var et tip, som blev til 6 afsnit, og sådan nogle vil vi jo gerne have flere af.
Eller hvis man ved noget om Svend Hedegaard, som vi ikke har fået med i serien her. Det vil også være fedt.
Så bare tag fat i os på Instagram eller Facebook eller på De Lovlose med O, snabelag, mono-mono.dk. Så skal vi have lidt musik.